Nyt alkaa mielenhuoltoa ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Mielenhuoltoa.
Sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, jota minä en tahdo, sitä minä teen. Tämä tunne on varmasti tuttu aika monelle meistä. Riitänkö minä kristittynä? Luenko riittävästi raamattua, rukoilenko tarpeeksi? Muun muassa tällaisia aiheita pohditaan tänään tässä Radio Dayn mielenhuoltoa-ohjelmassa. Minä olen Marja Salminen ja meidän seurassamme on rovasti ja sielunhoitaja Tuula Kiiski sekä sielunhoitoterapeutti Kalevi Rautjoki. Tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos.
Kiitoksia.
Niin, meillä on hyvin mielenkiintoinen aihe tänään. Varmaan jokainen kristitty punnitsee, jos on rehellinen itselleen, sitä, että riitänkö minä uskovana. Esitellään kuitenkin teidät ensin kuulijoille. Kertokaa, kuka olet ja mitä teette, jos Tuula aloittaa.
No niin, olen Tuula Kiiski ja olen tehnyt koko kirkollisen urani tuolla Vihdin seurakunnassa. Ja nyt olen ollut 1,5 vuotta eläkkeellä. Toimin pitkään lehtorina ja sen jälkeen lähes 12 vuotta pastorina. Ja työ on kulkenut lapsityöstä aikuistyöhön ja matkalla on ollut paljon sairaalakäyntejä, sairaalasieluhoitoa ja olen myös solmuja parisuhteessa ohjaaja ja seurakunnallisen työn ohjaaja. Perhettä on puoliso ja 5 aikuista lasta ja 4 lastenlasta.
Kalevi.
Niin, Kalevi Rautjoki ja olen sielunhoitoterapeutti nykyisin ja olen ollut sielunhoitoterapeuttien kouluttaja vuodesta 2000 alkaen. Elämäntyöni olen tehnyt kristillisessä järjestötoiminnassa ja sitten toimintakeskusten johtajana Kiponimen toimintakeskuksessa 18 vuotta ja Vivammon toimintakeskuksessa 10,5 vuotta. Ja se on tarkoittanut paljon erilaisia kursseja ja leirejä ja sitten myöskin kouluttamista. Ja mulla on perhe, myöskin puoliso, 3 tytärtä ja 8 lastenlasta tällä hetkellä.
Molemmilla hieno pitkä elämän kokemus. Te kuulutte myöskin Suomen ACC. Lyhyt avaus, mikä on ACC?
ACC on kristittyjen terapeuttien ja kristittyjen toimijoiden, niin kuin terapia-alalla toimivien ihmisten tämmöinen yhteisjärjestö, tavallaan tämmöinen kattojärjestö, joka järjestää erilaisia kokoontumisia ja terapeuttien verkostoitumista. Ja oikein antoisia tapahtumia on nämä ACC-järjestämät koulutukset.
Tuula Kiiski ja Kalevi Rautjoki, voisi sanoa, että tänään ollaan oikein villakoiran ytimessä, kun puhutaan kristittynä olemisesta ja riittämisestä tai oikeastaan riittämättömyydestä. Mikä sai teidät kiinnostumaan juuri tästä aiheesta?
No oikeastaan minulle se tarjottiin, koska olin mukana sielunhoitoterapeuttien työnohjauksen täydennyskoulutuksessa, kun jäin eläkkeelle ja sain tutustua näihin sielunhoitoterapeutteihin, pieneen porukkaan ja heitä. Ja en siis ole ACC:n jäsen, mutta nyt olen tutustunut sellaisiin ihmisiin ja kiinnostaa hienoa porukkaa. Mutta ilmeisesti siellä vähän niin kuin ajateltiin, että minä edustan kirkkoa, niin minulle sopii tämä aihe ja sopii se. Kyllä se on iso kysymys, miten niin kuin rauhoittua olemaan niin kuin sen tien kulkija, ettei se ole jatkuvaa semmoista kipuilua, vaan että voisi kulkea iloisesti ja nöyrästi vaan eteenpäin.
Näin, Tuula Kiiski. Mites Kalevi Rautjoki, mikä kiinnostaa tässä aiheessa?
No mä kun teen terapiatyötä, niin kohtaan jatkuvasti ihmisiä, joilla on myöskin tämä riittämättömyyden kokemus. Ja, Ja itsekin sitä elämässä olen sitä riittämättömyyttä toki kokenut, mutta jossakin vaiheessa mä löysin semmoisen vapauden ja se tuli erityisesti hiljaisuuden liikkeen hengellisyyden kautta, kun ajauduin tai tulin johdatetuksi hiljaisuuden retriittiin, jossa mun elämässä alkoi semmoinen vähän uudenlainen vaihe niin kuin hengellisessä matkassa ja sillä matkalla mä opin yhden hirveän tärkeän asian, joka on ollut huikea voimavara jotenkin, ja se on yksinkertainen sana, olemme keskeneräisiä. Mm. Eli tämä keskeneräisyyden ymmärtäminen on ollutkin aivan valtava vapauttava asia, ja näen, että se myöskin toimii ihmisille, jotka hakee apua terapiassa.
Voisiko olla vähän samasta ilmiöstä, josta aikoinaan jo nuori Luther tai Paavo Ruotsalainen kärsi? Puuttuiko Kristuksen sisäinen tuntemus, siis armo, kaiken kattava armo, vai miten näette tämän asian?
Niin kyllä sitä tietysti armo voi olla hukassa, että se, kyllä se niin kuin itse täytyy jotenkin kokea, että siihen voi niin kuin, sen voi ottaa vastaan sillä jotenkin valloittavana, mutta kyllä se myös on semmoisia pieniä askeleita oppimista kristittynä.
Tuula Kiski, sinä olet pureutunut tähän aiheeseen syvemmin ja kuulemme sinulta nyt alustuksen tästä aiheesta.
No niin, tämä aiheemme riittämätön kristitty nosti minun mieleeni tämmöisen vanhan muiston rippikoulun jälkeen, kun otin osaa seurakunnan järjestämään isoskoulutukseen. Koulutuksesta jäi mieleeni yksi tapahtuma. Me nuoret etsimme raamatuistamme tiettyä lukua, jolloin edessämme seisova pappi nosti kädessään olevaa mustakantista kirjaansa ja totesi, että olettehan te tämän kirjan lukeneet. No minä pelästyin ja toivoin, ettei pappi huomaisi minua enää millään tavalla. Enhän ollut lukenut raamattua vielä paljoakaan. Mutta oikeasti en tiedä, kuulinko tai ymmärsinkö papin sanat oikein. Mutta tuo hetki vei kaiken huomioni. Halusin kuulua tähän nuorten ryhmään ja siksi otin nuo papin sanat kelpaamisen mitaksi. Mieleeni syntyi tällainen ehdoton vaatimus, että ollakseni kunnon kristitty, minun tuli lukea raamattuni läpi. Ja vielä siten, että aloitan aivan kirjan alusta ja jatkan sitkeästi viimeiseen lukuun asti. No, en kuitenkaan. Usean yrityksen jälkeen kyennyt tähän mittaan pääsemään ja kannoin siitä kauan huonoa omaa tuntoa. No onneksi raamatun lukemisen ilo aukeni minulle myöhemmin, kun aloin lukea kirjaa omista tarpeistani käsi. Ja opin myös vähitellen, että pelastukseni ehtona ei ole se, kuinka paljon tai missä järjestyksessä olen raamattuani lukenut. Jokainen ihminen ja jokainen kristitty kokee riittämättömyyttä jossain elämänsä vaiheessa ja tietysti on luonnollista, että silloin tuntee itsensä riittämättömäksi, jos elämäntilanteessa on tehtäviä, töitä ja muiden odotuksia enemmän kuin mihin pystyy vastaamaan. Ja tämä on tietysti tuttua silloin esimerkiksi, kun perheessä on pieniä lapsia ja haasteita on aivan valtavasti. Mutta paineita riittää myös yksin eläville monista ympärillä tulevista paineista. Mutta siis selviytyäkseen hyvin jostain ihmisen on tehtävä valintoja. Että siis selviäisi jostain hyvin, niin on valittava. Ja on syytä miettiä, että mitkä ne on ne luovuttamattomat ja omien arvojen mukaiset tehtävät, jotka pitäisi hoitaa juuri nyt. Ja mitä voi jättää myöhemmäksi. No sitten myös omasta sisimmästämme nousee odotuksia, jotka ajavat meitä suorittamaan enemmän kuin oikeasti jaksaisimme. Krooninen riittämättömyyden tunne johtuu siitä, että ihminen ei koe olevansa tarpeeksi hyvä ja rakastamisen arvoinen sellaisena kuin hän on. Ja niinpä hän sitten ponnistelee jatkuvasti saadakseen toiset pitämään itseään riittävän hyvän. Jumala on kuitenkin luonut meidät yhteyteen. Yhteyteen sekä itsensä että toinen toistemme kanssa. Ja siis ihmisellä on synnynnäinen tarve tulla hyväksytyksi ja kuulua joukkoon. Jos tunne sisällämme ajaa meitä tekemään enemmän kuin jaksaisimme, voimme kysyä itseltämme, haluanko tätä itse vai toiminko näin, jotta tulisin hyväksytyksi? Entä kenen hyväksyntää tällä tavoittelen? Jos olemme lapsuudessa jatkuvasti kuulleet lannistavia sanoja, saatamme aikuisenakin luulla, että olemme huonoja tai vääränlaisia tai jopa arvottomia. Mutta ovatko nuo kaukaiset sanat totta? Jumalan silmissä kukaan ei ole arvoton. Meistä jokainen on ainutlaatuinen ja siksi niin erityinen. Raamatun sanan mukaan me olemme Jumalan kuvia. Jokainen meistä on syntynyt Jumalan hyvästä ajatuksesta. Ja Jumalalla on meille varattuna vielä paljon hyvää. Joskus me aikuiset kiinnitämme aivan liikaa huomiota elämämme puutteisiin ja moitimme niistä itseämme. Sisäinen ääni motkottaa ja masentaa, vaikka elämässä olisi joka päivälle asioita, joista voi kiittää. Hyvien asioiden huomaaminen on tärkeää vahvistusta ja myötätunnon osoitusta niin itselle kuin lähimmäisillekin. Joku viisas on sanonut näin. Uskon tarkoitus on se, että pääsisimme irti siitä huolesta, että meidän pitäisi saada elämämme onnistumaan. Kun kohtaamme Jeesuksen, saamme jättää tämän huolen hänelle. Niin, Jeesus on Jumalan rakkauden ja myötätunnon osoitus meille. Hän kuoli, että me voisimme turvallisesti olla Jumalan rakkaita lapsia. Jumala kyllä tietää, millaista tekoa me olemme. Silti, ja oikeastaan juuri siksi, synnin ja riittämättömyyden tunnustamisesta ei seuraa meille tuomio, vaan armo. Armo on aina sekä rakkautta että totuutta, ja se merkitsee uutta alkua. Eräs pappi kävi kirjeenvaihtoa piispan kanssa ja kysyi, että kelpaanko papin tehtävään, kun en pysty olemaan riittävän hyvä esikuva muille, vaikka haluaisinkin. Piispan vastaus sopi mielestäni kaikille Jeesuksen seuraajille. Hän kirjoitti näin. Moraalisena esikuvana oleminen ei ole täydellisyyttä. Se on halua elää oikein. Oikea esikuvamme, johon meidän tulee aina viitata, on Jeesus Kristus. Ja hän myös antoi itsensä puolestamme, että me saisimme huonon esikuvallisuutemme anteeksi. Tämä esikuva ei enää vaadi mitään, hän vain antaa ja lahjoittaa.
Mielenhuoltoa.
Lämmin kiitos rovasti ja sieluhoitaja Tuula Kiiski näistä ajatuksista. Toinen asiantuntijamme tässä ohjelmassa, sieluhoitoterapeutti Kalevi Rautjoki. Miten haluaisit kommentoida tuota, mitä Tuula tuossa juuri kertoi?
Tuli hyvin moniulotteisesti ja tasapainoisesti käsitelty tätä asiaa ja jotenkin välitti juuri sitä, mikä on hyvin tärkeää riittämättömyydestä kamppailevalle ihmiselle kuulla. Tämä armon näkökulma ja se, että se riittäminen ei ole kiinni itsestä, vaan se, että me antaudutaan avoimesti Jumalan rakkaudelle, niin se on se, mikä on merkityksellistä. Mutta meillä kaikilla on aina tämä, taikka meillä hyvin usein on tämä tämmöinen niin kuin suorittava elämäntapa. Se tapahtuu ihan ammattityössä ja näin. Ja se pukkaa kyllä tulemaan myöskin niin kuin hengellisyyteen. Ja varsinkin sitten, jos on vähän jotenkin itsetunto rikkinäinen tai jollain tavalla hajalla, niin sitä helposti lähdetään etsimään sitä hyväksymistä ja sitä semmoista riittämisen kokemusta sitä kautta, että, että katsotaan, miten toiset tekee, ja sitten yritetään tehdä sillä tavalla, kun toiset tekee, koska me ihaillaan sitä toista ja ajatellaan, että tuo tapa tehdä on oikein. Ja siinä sitten, kun se ei istu siihen omaan identiteetin kokemukseen, niin sitten se vaan niin kuin syventää sitä riittämättömyyden tunnetta ja semmoista, että musta ei koskaan tule mitään. Eli se oman itsensä löytäminen niin kuin kaikessa, myöskin oman hengellisen tien kulkemisessa, oman itsensä löytäminen, oman suhteen löytäminen, sisältöohjautuvuus, kaikki semmoinen auttaa siinä, että voi kokea, että minä riitän keskeneräisenä.
No varmaan pahinta, mitä tällaisessa riittämättömyyden tunteissa voi tehdä, on heittää kokonaan niin sanotusti hanskat tiskiin. Että pitäkää tunkkine, kun mä en kuitenkaan riitä. Tuleeko tällaista teille auttajina vastaan? Vai ovatko he, ne, jotka hakevat apua vielä, pitävät kiinni oljenkorresta, että kuitenkin, jos minä kelpaisin?
No minun täytyy sanoa, että sen Raamatun luvun suhteen minä aina välillä heitin, että pitäkää Raamattunne, kun minä en saa luettua sitä kokonaan, vaikka kuinka. Mutta että sitten vasta myöhemmin juuri se, mitä Kalevi sanoi, että kun löytää sen oman tapansa, eli sitten kun erityisesti töiden yhteydessä joutui kaivautumaan johonkin ja tajusi, että tuosta kohtaa, tuossa sanotaan, no että mitäs tuolla toisessa kohtaa sanotaan, näin, ja mitä tämä kommentti saa, kommenttisarjan kirja kertoo jotain aivan uutta ja sitten niin kuin oli todella lähteen äärellä. Ymmärsi, että mitä tästä kirjasta löytyykään, mutta ei sitä sivukaupalla välttämättä silloinkaan. Sitä kaivautui johonkin teemaan ja asiaan. Et sillä tavalla tuo oman tavan ja oman jumalasuhteen semmoinen löytäminen, niin se on kyllä yksi tärkeä asia. Ja vertailu on sitten se toinen asia, joka kaataa helposti.
Jos mä ajattelen näitä hengellisiä suoritteita, niin kuin Raamatun lukemista ja rukousta ja näitä, joilla me mitataan helposti itsemme, niin mulle tuli mieleen semmoinen vaihe elämässä. Mainitsin tuossa, että hiljaisuuden retriitit on mulle merkityksellisiä ja hengellisessä tiessä on tapahtunut tämmöinen merkittävä muutos. Ja ehkä yksi suurimpia muutoksia oli suhtautuminen niin kuin Raamatun sanan ammentamiseen. Eli kun olin tehnyt työkseni Raamatun äärellä olemista, niin huomasin sen, että mä tutkin Raamattua sillä tavalla, että miten mä voin siitä puhua muille. Mutta välttämättä en aina tullut samalla tavalla ravituksi. Musta oli ihana kuulla, että sä koet sen, että se oli niin kuin lähteen äärellä olemista ja ravitsevaa. Toki se sitäkin oli, mutta se usein oli sitä, että sitten valmisti niin kuin muita varten. Ja siellä hiljaisuuden retriitissä, jossa kukaan ei selittänyt Raamattua, vaan luettiin Raamatun tekstejä ja rukouksia, niin silloin Raamattu alkoi elämään sillä tavalla, ja mä opin tämän monien tunteman erämaa äidin ajatuksen, vähemmän on enemmän. Ja sen mä huomasin myöskin, että se toimii niin kuin Raamattuluvussa myöskin, että opin sen, että otan jonkun pienen ajatuksen Raamatusta, mietiskelen sitä, rukoilen sen äärellä, hengittelen sitä ja annan sen niin kuin ravita. Niin sitä kautta yhtäkkiä Raamattu alkoikin ravitsemaan mun omaa sisintäni niin kuin uudella tavalla. Ja sitten kun hengellistä ohjausta teen, niin olen myöskin sitä toteuttanut niiden ihmisten kanssa, joiden ohjaajana, hengellisenä ohjaajana olen ollut.
Olemme tänään hyvin mielenkiintoisen aiheen äärellä mielenhuolto-ohjelmassa. Seurassamme on rovasti ja sieluhoitaja Tuula Kiiski ja sieluhoitoterapeutti Kalevi Rautjoki. Puhumme siis siitä, että kuinka riittää Jumalalle ja ehkä myös itselleen kristittynä. Otetaan tähän väliin yksi kappale musiikkia ja sitten jatketaan tästä aiheesta. Tässä Eve ja Ossia, Keveämpi kuin höyhen.
Se katsoo meitä lähtöviivan taakse rohjenneita, vasta puhjenneita silmuja, joille maailma on avoin sinitaivaan tavoin. Se katsoo meitä suorittamisemme luottaneita, sadon tuottaneita oksia, jotka luultiin toimillamme kestävämme omillamme. sydäntä ei pyydä eikä vaadi ollenkaan. Mutta lyijyn raskaana se painaa vaakakupissa, jolla ansiomme punnitaan. Se katsoo meitä saavutuksiimme niin pettyneitä, pettyneitä syksyn lehtiä, jotka tallatuiksi tuumme, joista ei ollut taisteluumme. Keveempänä höyhentä se lepää vasten sydäntä, ei pyydä eikä vaadi ollenkaan. Mutta lyijyn raskaana se painaa vaakakupissa, jolla ansiomme punnitaan. Se katsoo meitä umpikujan päähän päätyneitä, puuhun jäätyneitä marjoja, jotka lumen alle jäämme täyttämättä tehtäväämme. Keveempänä höyhentä se lepää vasten sydäntä, ei pyydä eikä vaadi ollenkaan. Mutta lyijyn raskaana se painaa vaakakupissa, jolla ansiomme punnitaan. Se haastaa meitä rikkaita, kun sitä ei voi ansaita, ja ilmaiseksi sitä tarjotaan. Se painaa vaakakupissa, jolla ansiomme punnitaan.
Mielenhuoltoa.
Kuulimme laulun Eveltäjä Ossilta, se oli Keveämpi kuin höyhenniminen kappale. Radio Dayn mielenhuolto-ohjelmassa keskustellaan tänään siitä, kuinka rauhoittua olemaan Jeesuksen seuraaja, kuinka riittää. Rovasti ja sieluhoitaja Tuula Kiiski ja sieluhoitoterapeutti Kalevi Rautjoki. Tähän ohjelmaan on tullut pari kysymystä kuulijoilta. Ensimmäinen kuuluu näin. Miten on? Voiko riittämättömyyden tunne johtua siitä, että itsellä on ollut epärealistisen isoja odotuksia Jumalan palvelijana tai että on yrittänyt täyttää muiden asettamaa mittaa kristittynä? Niin, mitäs vastaatte?
No, minulle tuli mieleen tämmöinen, että onhan kristityillä valtavia ihanteita ja valtavia tämmöisiä henkilöitä historiassa ja lähetystyössä, että kun heistä lukee, niin kyllä pieneksi tuntee itsensä.
Ja TV:ssä ja radiossa ovat ne parhaat puhujat.
Niin, no niin, aivan. Että kun itse ajattelee jotakin pientä semmoista vanhaa kirjaa, joka kertoo naisesta, joka meni Kiinaan ja siellä yksin teki töitä ja koki vaikka mitä ja sitten myös suurta Jumalan johdatusta. Ja, niin onhan ne ihanteet valtavia. Mm. Ja sinne tavoitellaan ja ei ole mitään asiaa.
Rima ei ylity.
Ei.
Mulle tulee mieleen myöskin tämmöinen ihanne. Aikoinaan olin Englannissa UVEC-lähetyksen päämajassa, joka on tämmöinen uskonlähetys ja paljon ympäri maailmaa tehnyt lähetystyötä. Ja sen lähetyksen perustaja oli C.T. Studd, tällainen, joka on kirjoittanut muistaakseni kirjan Jumalan hullu. Ja tietenkin nuorena haluttiin lukea kirjaa Jumalan hullu ja luettiin siitä, miten C.T. Studd lähti Afrikkaan ja sitten hän menikö hän Intiaan ja Kiinaankin ja hän meni vaan paikasta toiseen. Sitten mä olin siellä UVEC-lähetyksen päämajassa Bulstrodessa, katselin siellä museossa näitä hänen golf-välineitään ja kaikkia näitä erilaisia hänen historiansa liittyviä asioita ja luin, miten hän lähti ja miten perhe jäi Englantiin ja hän lähti sinne maailmalle. Niin mulla alkoi herätäkin toisenlaisia kysymyksiä. Se ihanne alkoi jollain tavalla rapista ja mä ajattelin, että mitenkäs tämä toinen puoli elämässä toteutui. Ja se on myöskin semmoinen asia, mitä hengellisen työntekijänä itse joutuu niin kuin pohtimaan, että kun teen työtä, jossa joudun paljon olemaan matkoilla, paljon pois kotoa, miten toteutuu se kaikkein tärkein ja keskeisin, läheisten kanssa eläminen ja esikuvana oleminen heille. Olen kiitollinen lapsilleni, jotka usein sanoo, että heillä oli ilo olla mun mukana niin paljon siinä työssä, koska mulla oli semmoinen työ, missä mä sain pitää heitä mukana. Mutta tämän mun ihanteeni kohdalla, tämän Jumalan hullu kirjan kirjoittajan kohdalla, niin mulle tuli suuria kysymyksiä. En enää niin sokeasti ihailu häntä.
Tulee myös mieleen tuosta vertailusta, että mietin sitä, että kuinka ehkä itsekin kokenut joskus, että kun itsessä kokee jonkun puutteen ja sitten näkee, että joku jollakin onkin lahja sillä kohtaa, upea lahja, jota itse niin kuin kaipaisi itsellensä, niin se voi osua sillä lailla, että se loistaa se lahja niin, että kaikki mitä itse omistaa, niin häviää. Että ei näe mitään muuta kuin sen yhden asian ja tuntee, että mä en niin kuin selviä tästä, mulla ei ole, mä en ole tollainen. Mutta tuo juuri, mitä Kalevi sinä puhuit, että voisi niin kuin pysähtyä, vetää henkeä ja vähän miettiä, että entä se toinen puoli, että mitä minulla on.
Juuri näin.
Että se saisi nousta siihen kirkkauteen myös, mikä sillä toisella on loistaa, josta voi iloita vaikka hänen puolestaan.
Ja sen muistaminen, että jokaisella on ne varjonsa myöskin. Niin, loistavimmallakin on ne varjot.
Tuula Kiski ja Kalevi Rautjoki, itse suljin juuri eilen illalla erään lähetystyöntekijän hyvin ansioituneen elämänkerran ja kutistuin kyllä sitä lukiessa pieneksi kuin kärpänen katossa. Mutta sitten hän lopussa kyllä myöntää, että perhettä on tullut laiminlyötyä, kun oli pitkiä matkoja siellä reissuilla. Rakastan Raamatussa myös sitä, että siellä rehellisesti kerrotaan näiden suurten Jumalan miesten ja naisten puutteista. Tiedämme Daavidin lankeamuksen tai Pietarin mokailut. Raamattu on hyvin rehellinen siinä, kyllä, minkälaisen kuvan se piirtää Jeesuksen seuraajista. Mitäs tulee teille mieleen?
Tuo kyllä pitää paikkansa ja se minua myös ilahduttaa Raamatussa, että ei siellä ole niin kuin mitään kiiltokuvia kuva ihmisiä, että kaikilla on se varjonsa ja surkeutensa ja kuitenkin me kelpaamme. Kuitenkin me voimme olla niin kuin Jumalan hommissa.
Teologian opiskelun aikana niin mulle kirkastui jotenkin se, että juuri se tekee Raamatun sanasta niin ainutlaatuisen, että Jumala on varjellut, että siellä näkyy myös nämä varjot ihmisten elämässä, koska se auttaa muistamaan, että Jumala on Jumala ja ihminen on ihminen. Vaikka me joskus päinvastoin vähän leikitään tai ajatellaan ja yritetään olla enemmän hänen kaltaisensa, eikä siinäkään ole mitään pahaa, jos se on sisältä ohjautuvaa halua Jeesuksen seuraamiseen, mutta se, että tämä tulee muistaa. Se näkyy Raamatussa ja se tulee näkyä meidän elämässä, että Jumala on Jumala ja ihminen on ihminen.
Tuula ja Kalevi, me elämme kuitenkin hyvin suorituskeskeisessä maailmassa. On sloganeita, ole parempi itsesi ja ylitä tavoitteesi ja mitä kaikkea. Aina pitäisi jotenkin löytää parempaa ja suurempaa. Miksi sellainen tavallinen ei kelpaa? Ja onko tämä asenne hiipinyt sitten meidän asenteisiin kristittyinä? Aina vaan jotain parempaa, suurempaa ja hohdokkaampaa. Ruokiiko tämä yhteiskunta siis tällaista ajattelua?
Kyllä mä olen näkevinä niin sen, että se vaan niin kuin kiihtyy tämä niin kuin, systeemi. Sosiaalinen media tuo tullessaan niin kuin monenlaisia tämmöisiä vaativia viestejä tai nimenomaan mainokset syöpyy meidän sisälle tietynlaisten vaatimusten niin kuin kanssa. Ja kyllä siinä se vaara on olemassa, että ihminen unohtaa sen, että meidän elämä on rajallista ja ihmisen osa olisi kaikkein parhaimmillaan silloin, kun hän on oikean kokoisensa myöskin kutsumuksessaan ja siinä, kuka hän ihmisenä on.
Niin ja kyllä meitä niin kuin kristityn tiellä kutsutaan huomaamaan se kaikki pieni, että meidän ympärillä on arkea ja ympärillä on semmoisia pieniä välillä väsyttäviäkin tehtäviä, mutta että sitten sieltä löytyykin ne aarteet, elämän aarteet juuri sieltä eikä mistään muualta. Että sillä lailla varmaan ympärillämme on vähän erilainen ilmapiiri kuin mitä tällä tiellä. Mm.
Ja aika kova pudotuskilpailukin paikoin.
Kyllä.
Tulos tai ulos.
Kyllä, niin on.
Toinen kirje kuulijalta sanoo näin. Hei, olen ollut uskossa pitkään, mutta aina vaan tuntuu nakertavan tämä oma huonommuus. En lue tarpeeksi raamattua, olen onneton rukoilija. Seurakunnassa käyntikin on satunnaista. Mistä saisin voimaa ja intoa antaa näille asioille enemmän aikaa? Haluaisin, että maailma olisi parempi paikka minunkin jälkeeni, mutta omat voimat on niin rajalliset. No niin, moni varmaan tunnisti tuostakin itsensä.
Niin, Raamatun lukemista ja rukoilemista. Mulle tulee tästä rukoilemisesta mieleen tämmöinen oma kokemus, kun myös niin kuin haikailin, että johonkin sellaiseen rukouspiiriin, missä voitaisiin niin kuin ihan oikeita ihmisten asioita rukoilla ja puhua niistä Jumalalle ja ehkä nähdä jotakin ihmeitä tai kokea kuitenkin yhteyttä. Mutta sitten tuntuu, että on niin hirveästi kaikkea, että mä en ehdi sellaiseen. Ja sitten joku sanoi, että täällä on tämmöinen WhatsApp-rukousryhmä, että tuu tähän. Meillä pyörii lähetystyön ympärillä, mutta sitten siihen tuli myös muita asioita. Otettiin ja mä sanoin, että en mä voi, että siellä on yhtä kauheasti tulee rukouspyyntöjä. Enhän minä ehdi. Ja sitten eräs rakas sisar sanoi, että ehdi. Ei siihen tarvitse aikaa muuta kuin, että hetken katsot sitä pyyntöä ja ajattelet sitä ihmistä ja sanot, että Herra auta. Siinä se. Ja voi mikä riemu siitä piiristä tuli, kun saattoi tulla monta pyyntöä peräkkäin ja juuri näin. Meille on sanottu, että pyytäkää niin te saatte, etsikää niin te löydätte. Pyydä, tuo tarvitsee apua. Kiitos Jeesus, auta. Ja sai olla hirveän monissa asioissa mukana. Ja tuntuu, että Jumala on Jumalan maailman lähettiläänä.
Aika usein me olemme kuitenkin neuvoa Jumalaa, teen niin ja teen näin. Niin. Annas just tämmöinen ja sellainen ja tämmöinen.
Kuitenkin, että pyydä.
Niin. Mutta että yksinkertainen pyyntö voi riittää.
Kyllä joo. Ja mä luulen, että me väsymmekin siihen Jumalan neuvomiseen ja siihen mä laitan nyt vahvoihin lainausmerkkeihin rukousmyllyn pyörittämiseen. Ja me väsytään siihen, että mä jaksan kyllä oikein hyvin, kun on kysymys niin kuin tästä oman perheen sisällä tapahtuvasta, joka ilta toistuvasta litaniasta, jossa kaikki lapset siunataan ja muuta. Siihen ei väsy koskaan ja koirakin siunataan ja
siskot ja veljet.
Vedotaan Jumalan sanaan, että ihmistä ja eläintä sinä autat. Ja mä sitten ruusakoirallekin teeristimerkkiä sanon, että ja sinuakin Jumala auttaa. Ja Ruusa on oikein tyytyväinen siihen. Mutta mulle tulee tässä mieleen, tämä oli kaikki tosi hyvä kuulla, mitä kerroit tulla tuosta rukousasiasta. Mutta mulle on tullut myöskin tämmöinen niin kuin ihan uudella, tämän hiljaisuuden liikkeen toiminnan kautta on tullut tämä niin kuin ikään kuin liittyminen rukousperinteisiin, ihan vuosisatojen vanhoihin rukousperinteisiin. Ja paljon asiakkaidenkin kanssa käytän sitä, että mulle tulee mieleen virren sanoja tai jotakin rukouksia. Ja yksi rukous, mitä mä paljon saatan niin kuin usein asiakkaan kanssa ajatella, on esimerkiksi toi Tese-veli Rogerin rukous, tämän Tese-yhteisön perustajan rukous, joka on mun mielestä hyvin koskettava. Pyhä henki, elävän Jumalan henki, sinä hengität meissä kaikkeen siihen, mikä on haurasta ja vajaata. Sinä saat elävän veden pulppuamaan haavoistammekin, ja sinun voimastasi kyynelten laakso on muuttuva lähteiden paikaksi. Eli tällaisia rukouksia, jotka on joku ajatellut ja rukoillut, ja jotka ravitsee niin kuin Jumalan sana ravitsee meitä, niin samalla tavalla tämmöinen rukous, vaikka se olisi 500 vuotta vanha tai ihan sieltä alkukristittyjen ajoilta, niin se on hyvin ravitseva. Ja mä oon ottanut virret ihan uudella tavalla käyttöön, niin kuin rukous, ikään kuin rukouskirjana.
Se oli hyvin kaunis, rohkaiseva vanha rukous, Kalevi. Tämä mielenhuolto-ohjelma keskittyy siihen, että riitänkö, miten minä voisin riittää Jeesuksen seuraajana ja kristittynä. Seurassamme ovat rovasti ja sielunhoitaja Tuula Kiiski ja sielunhoitoterapeutti Kalevi Rautjoki. Tuula ja Kalevi, pistetään tässä yksi kappale soimaan ja katsotaan sitten, että millä tavalla Raamattu rohkaisee meitä kristittyinä. se oli musiikkia Tuohuskuorolta, Valvomaan ja rukoilemaan. Radio
Mielenhuoltoa.
Radio Dayn mielenhuolto-ohjelmassa Maria Salmisen seurassa on rovasti ja sieluhoitaja Tuula Kiiski ja sieluhoitoterapeutti Kalevi Rautjoki. Tänään pohdimme sitä, että kuinka voisimme rauhoittua olemaan Jeesuksen seuraaja, niin kuin Tuula tuossa kauniisti ilmaisit. Eli puhumme kristittynä riittämisestä. No siitä riittämättömyydestä, siitä meillä kaikilla on kyllä varmasti kokemusta, mutta millä tavalla Raamattu sitten rohkaisee meitä tällä tieltä? Olisiko sieltä joku esimerkki, jonka haluatte ottaa esiin?
No ainakin tässä yrittämisessä ja erehtymisessä mulle tulee mieleen se, kun Jeesus oli kuollut ja sitten opetuslapset oli ihan hämmentyneitä ja täysin murheen murtamia, ja sitten kuulivat, että Jeesus on, toiset on nähneet Jeesuksen, ja se sekoitti vielä enemmän heitä, ja sitten he oli yöllä kalassa ja mitään kalaa ei tullut, kunnes rannalla seisova mies kehotti, että heittäkää toiselle puolelle se verkko, sitä venettä, ja sitten sitä tuli. Ja Jeesus seisoi siellä rannalle. Niin mitä Jeesus heille sanoi, kun he lähestyivät? Hän sanoi, tulkaa syömään. Ja tästä John Wikström, piispamme entinen arkkipiispamme, kirjoitti näin, että Jeesus seisoo rannalla odottamassa, kun palaat pettyneenä ja lannistuneena. Hän on siellä ennen sinua ja odottaa. Hän on siellä riippumatta siitä, miltä sinusta tuntuu tai mitä jaksat uskoa. Hän on siellä kaikesta huolimatta.
Ihanasti sanottu. Mm. Ja intiimisti nuotion äärellä, siellä ei ole suuria väkijoukkoja pistämässä peukkua alas, että taas mokasi.
Niin. Tuli jännä, kun Jeesus oli noin lempeä miehille ja sinä löysit tämmöisen esimerkin miesten riittämättömyydestä ja siitä, miten Jeesus kohtasi heitä. Mulle tulee mieleen ensimmäisenä niin kuin kaksi Raamatun naista, Martta ja Maria. Ja se, kun Martta siellä puuhasteli kovasti ja Maria sitten vaan kuunteli Jeesusta, niin siinä Jeesus sanoi vähän niin kuin, pikkusen kuulostaa nuhtelevalta, että Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet. Yksi on tarpeellista. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Eli Jeesus halusi jollain tavalla kääntää Martan katseen siitä suorittamisesta siihen levolliseen luottamuksen niin kuin äärellä olemiseen tai jotain tällaista.
Itse havahduin siihen, kun luin Lasaruksen kuolemasta, miten Jeesus meni herättämään rakkaan veljensä sieltä haudasta, niin Martta oli se, joka juoksi Jeesusta vastaan. Maria istui, oliko sitten itkemässä tai murjottamassa kotona, mutta vähän uutta kuvaa Martasta. Heti hän lähti Jeesusta vastaan.
Hän otti opikseen siitä, mitä Jeesus sanoi silloin edellisellä kerralla.
Raamatussa on ihanasti näinkin itse asiassa Jeesuksen omia sanoja, että minun ikeeni on sovelias. Tämä ies-sana ei oikein avaudu nykyihmisille, mutta mitä teille puhuu tämä Jeesuksen lause, minun ikeeni on sovelias tai sopiva?
No ainakin se, mitä hän jatkaa, niin se avautuu. Minun kuormani on keveä. Minun kuormani on kevyt, on tässä vanhassa käännöksessä.
Kuka meitä kristittyjä taakottaa? Olemmeko me itse vai ovatko ne suuret ihanteet, esimerkit vai seurakunnan paimenet, jotka piiskaavat? Mikä meitä taakottaa?
Sisäinen käskijä minun mielestä aika paljon taakottaa, ja sisäinen käskijä on valmennettu jo ihan lapsuudessa. Useinkin on valmennettu se sisäinen käskijä, joka sitten vaatii meiltä, riippumatta siitä, mitä me ollaan tekemässä, tärkeitä asioita elämässä. Minusta enemmän. Ja sitten kun jokaisella on ne sisäiset käskijät, kyllä mä muistan nuorena, miten tärkeää oli oikeassa oleminen. Eli me tehtiin asioita oikeassa olemisen pakosta ja puhuttiin asioita oikeassa olemisen pakosta. Mutta vanhemmaksi tulee uskaltaa jättää aavistelun varaan paljon asioita. Ja luottamus kuitenkin on ihan vähintään yhtä samaa.
Mulla oli tuossa Raamatun lukemisessa, tuli mieleen sellainen, että Raamattu on välillä kuulostaa kauhean ristiriitaiselta, että ei sitä olekaan helppo ymmärtää, että toisessa kohtaa sanotaan noin ja sitten toisessa kohtaa näin. Esimerkiksi tämä, kun Jeesus oli paikalla, kun tuotiin aviorikoksesta kiinni otettua naista. Ja sitten hän sitten kuitenkin lopuksi sanoi, että mene, äläkä enää syntiä tee. Ja sitten siitä, että hetkinen, mutta me ollaan syntisiä, että miten niin, että miten hän voi sanoa, että mene, äläkä nyt enää syntiä tee. Mutta sitten siihen tilanteessa oli niin, että tämän naisen synti oli tullut julki, mutta niin oli myös muidenkin synti tullut julki, koska Jeesus sanoi, että se, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven, ja kukaan ei heittänyt. Eli tietyllä tavalla siis Jeesus antoi tämmöisen lupauksen uudesta alusta. Kaikille, että mene, äläkä enää syntiä tee. Tarkoittain, että tule sitten takaisin taas, kun olet sotkeutunut. Niin mä ajattelen, että hänellä on niin kuin ovi auki koko ajan, että mene nyt ja tule sitten takaisin.
Ja Pietarille sanottiin, että kun palajat vahvista veljäsi, eli tämä paluun mahdollisuus on niin kuin annettu, ja siitä huolimatta me ei tahota uskoa siihen, että me ollaan aina tervetulleet. Tuhlaajapoika-kertomus on aivan huikea kertomus siitä, mitä tarkoittaa se, että saa palata. Ja se kertomus kertoo myöskin odottavasta isästä, joka koko ajan odottaa sitä paluun tekijää.
Juuri näin. Voi tästä aiheesta keskustelisi vaikka kuinka, mutta aika rientää. Aiheemme on ollut siis, että miten riittäisin kristittynä. Riittäisin itselleni, riittäisin Jumalalle. Uskon, että tämä ohjelma on antanut paljon rohkaisua ja evästä meille itse kullekin. Mari Salmisen seurassa oli siis, tai on siis rovasti ja sieluhoitaja Tuula Kinski ja sieluhoitoterapeutti Kalevi Rautjoki. Mutta ennen kuin laitetaan piste tälle ohjelmalle, niin rukoillaan lyhyesti. Ja erityisesti muistetaan nyt sinua, joka koet edelleen, että minä en vaan riitä, olen jotenkin huono uskovainen, niin muistetaan erityisesti sinua nyt.
Voit liittyä tähän rukoukseen. Herra, tunnen itseni usein riittämättömäksi niiden odotusten edessä, joita minuun kohdistetaan. On vaikea kieltäytyä, kun apuani tai palvelustani pyydetään. Siksi rukoilen rohkeutta sanoa ei silloin, kun huomaan, ettei aika tai voimavarat riitä. Anna minulle uskallusta tunnustaa oma riittämättömyyteni. Ja Herra, kiitos, että kukaan ei ole arvoton sinun silmissäsi. Kiitos, että saan katsella itseäni ja lähimmäisiäni sinun suuren rakkautesi valossa. Aamen.
Lämmin kiitos rovasti ja sieluhoitaja Tuula Kiiski ja sieluhoitoterapeutti Kalvi Rautjoki näistä ajatuksista. Ja me jatkamme sitten viikon kuluttua. Ja silloinkin puhumme mielenkiintoisesta aiheesta, kuinka ilmaista vihaa rakentavasti. Kiitos teille ja paljon siunausta arvokkaaseen työhönne ihmisten auttajina.
Kiitos. Kiitoksia.
Mielenhuoltoa.
Kiitos myös sinulle, kuulija, kun olit mukana. Tässä vielä Rene ja Savi Ihminen.
Hän otti maasta tomun, loi siitä ihmisen, ja tomun hän laittoi hengen ikuisen. Tuo henki ilman luojaa on aina rauhaton. Jos tomu katoaakin, tuo henki aina on. Heikko vaillinainen on täällä ihminen. Mut isän sydämelle saat käydä särkyen. Hän ottaa rikkoutuneen, sen korjaa uudelleen. kuiskaa sirpaleille, sot jälleen uudeks teen. Niin halpaa savi ruukku paljon kantassa, kun eessä Jumalan saa hiljaa tunnustaa. Niin tyhjä rikkinäinen on itsessäni vaan, käden rakastavan, mut luotan korjaavan. Kautta heikkouksien vie polku kyynelten, niin kauan kun saat olla savi ihminen, voit luottaa isä tuntee ja muuttaa ihmisen. Hiljaa taipumalla saat muodon Kristuksen. Ja kerran savi ruukun hän muuttaa täydelleen. Saat elää lupauksen, mä kaiken uudeks teen. Mut siihen asti ole savi ihminen, vaan sisälläsi kantaa voit muodon Kristuksen.
Savi ihmisestä lauloi Rene. Siunausta ja Jumalan hyvyyttä sinun iltaasi.
Mielenhuoltoa.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Mielenhuoltoa ohjelman tuotti Kristityt yhdessä ry.